Le male del che ci spiega, del fiscolino. Le nasami che se ne tolgono ci spiega. Ok. Inselmilkom, signori, għanna kuorum u effettivamente għanna nistaw nibdew din il-laqata l-lejla. Mela, minuti, mxi komment dwar minuti. Minuti approvati. Allora nġu għal-korrespondenza. Fil-fatt għanna korrespondenza wahda li hija ġiet minant Sullino Zambit, il-perit, dwar il-sujġett li għanna għonek, ġibjedi dwar d-doro. Allora, kont xa nitlop l-Sullino Zambit, fil-waqt nitlop l-auditori għawirsa għonek fuq il-mejda, skont il-prassa normali, kont nejt il-Sullino Zambit u kol biex jgħati naqra spiegazzjoni fuq dil-litra li huwa bat konsegwenzjalment għal-mistoqsijiet li sarulu fl-aħħar seduta li kellna. U nagħtu allura nibdew ukoll l-aġenda li huwa il-performance audit dwar road construction u restoration contracts. Sullin tista mi referi kallitra ta' 14 ta' ġunju li jinti bat l-dokumentat ġifiri segretar ta' dan il-kumitat biex forse tispiega fil-qosor il-ġist
Mr. Chairman, kif laqni l-axħar darba u kif batit li l-korrespondenza il-segretarja tal-kumitat ġed mitlub nif-verifika dak il-punti dwar id-dass u dawk iż-żewġ items illi deru fil-rapport tal-auditur illi setgħu ġew interpretati li kien hemm xi regolarità meta tħallsu. Fil-fatt il-verifika għamilta ikkonsultajt l-ewwel ħaġa dwar is-sistema tad-dass mal-Sunoil Kamilleri Director Treasury illi stajna nħallsu sew lejn id-dass kif taħdem u minna ikkonkludejna li essenzjalment id-dass meta jkunu items speċifiċi ta' proġetti jekk ma jkunx hemm il-flus ivvutati f'dawk l-items il-pagamenti ma jkunux jistgħu jsiru biss innotajna wkoll li meta jkunu proġetti li jkun hemm diversi proġetti qed isiru fuq is-subheads individwali tal-vot, allora hemmhekk irid joqgħod attent iktar l-account keeper li jkun qed jimmaniġġja l-fondi peress li ikun hemm vot ikbar mill-ammont li jkun hemm fuq il-kuntratt individwali u jekk ma joqgħodx attent l-account keeper at that stage jistgħu jirriżulta li jitħallsu kontijiet li ma jkunux kaverjati bl-approvazzjoni tal-variations u tal-fondi mill-finanzi. Meta mbagħad ġejna għal żewġ items speċifiċi li kien hemm, irriżultali mill-files tal-
biex huwa ħalli segwiġ bi għatwa tirreferi issa għal payment ta' 12,000 fuq xogħol ta' ħaddin glinti għal sa' biss issa.
Dak ukemm il-kont li jieħu taħalfar. Fil-każ ta' ħaddingli sitt l-approval li kien hemm tad-direttur tal-kuntratti biex aħna il-xogħlijiet ta' roadworks jiżdiedu minn dak li kien hemm fil-letter of acceptance għall-figura li ġiet preżentata fil-bills of quantities u li kienet ġiet approvata. U li magħha mbagħad tħallsu il-pagamenti l-oħra tal-utilities illi waħda kienet forma ta' direktor mid-Dipartiment ta' Dranaġġ li kienet tammonta għal 1449 lira. U l-oħra kienet variation minimali ta' xi 240 lira fuq l-ammont oriġinali tal-utilities, kienu xi items li ma kienx hemm rati tagħhom. U globalment mill-items li kien hemm mill-budget li kien hemm assenja tal-utilities li kien jammonta 12,800 pounds fil-fatt il-kont tela għal 10,185, jiġifieri li dak il-figuri kienu within l-allocation li kien hemm fil-letter of acceptance. Għalhekk verli li l-fatt li dan kien tħallas ma kien hemm l-ebda irregolarità f'dak il-kuntratt. Fil-kuntratt ta' għalfar, rinaxxi li naċċessa nsib il-history of payments li kien ippreparat chief engineer li kien responsabli minn dan il-proġett, u fil-fatt jirriżulta li għad hemm somma x'titħallas ta' 53,423. Illi di somma fil-fatt hemm korrispondenza għaddejja mad-Dipartiment tal-Kuntratti biex ikun hemm il-final approval għalli dan il-kont ukoll jista' jitħallas. Jiġifieri again il-punt li issem hemmhekk fil-fatt ma naħsibx li ġara il-pagament ta' 50,000 li hemm insemmi hemmhekk ma tħallas.
Għaw waqfek titgħu fuq il-lettra tiegħek għandek eħed 53,000 issa fuq il-breakdown li tajtna history of payments. Xita għalija variazzjoni zero ma nafxi ma li def total 246,533 ma nafxek mux forsi
veru għamnet għaw din il-figura u jina notajta wkoll biss jekk tinnota iktar il-fuq hemm l-item 13 illi chief engineer qed jgħid li huwa il-value tax-xogħol il 475612.74 u meta tgħoddhom dawk dak u żewġ totali oħra li hemm preċedenti taħt kull kuntratt mhux taħt kull kuntratt taħt għax kien kuntratt wieħed imma taħt kull biċċa li jagħmel kull kuntratt. Allura l-ewwel wieħed kellu 400,034, it-tieni wieħed kellu 412114 u dal-ammont li huwa 475612. Dawna jiġu daqsxejn iktar minn dak il-1280862. Il-chief engineer kien billi fu ma stax nikkonsulta miegħu biex hemm xi varjetà xi 3,000 lira.
Ma nafx hekk l-Awditur Ġenerali l-ispjegazzjoni taqbiex mal
grosso modo ma naħsibx li qed jgħid il-perit ivarja milli il-verità tagħha li ċaċol. Id-diffikultà hija li l-argument kollha li konna qed niblu l-eżerċizzju kienet il-weakness ta' sistema ta' pagamenti. U naħseb il-koll naqblu jiderem minn hawnhekk li l-weaknesses li hemm bdew jiġu indirizzati minħabba li għandhom financial controller u aktar qed jissodaw is-sistema u naħseb dak huwa l-aktar punt pożittiv li jista' joħroġ minnha.
Ok, mela naħseb se nistgħu nipproċedu għal biex komplu nikkommentaw u nistaqsu dwar dan il-rapport. Jiena ftaqt nagħmel referenza għal żewġ partijiet minnu, paġna 33 fejn paragrafu 321 jgħid li ħanikwot hekk di Rose Department and the Director of Contracts failed on several occasions for a variety of reasons to enforce the contract conditions and impose the prescribed sanctions and penalties against the contractors breaching the conditions of the contracts. Speċi jekk kien mindu dan ġustifikazzjoni kien hemm li s-sanzjonijiet u l-contract conditions ma ġewx enforced. Jekk huwa l-każ, ngħidu hekk, u nirreferu wkoll għal paġna 46 per l'account in genere, tra il rapport fejn hemm tabella disa li tajt illi kien hemm total ta' 713,000 bħala ammonti imħalsa però mhux koperti b'invoices. Ovvjament din hija xi ħaġa li ovvjament mhux skont ir-regoli finanzjari u jekk effettivament sussegwentement għal din jekk din ġraġ u jekk ġraġ għaliex tħallit tiġri. U jekk sussegwentement għar-rapport minn naħa tal-auditur kif hawnhekk indikat it-teħdiġ remedial action. Nista' nitlob allura lill-direttur tat-toroq, direttur of contracts u l-account in general. Jiġu fuq il-mejda. Fil-paragrafu 321, page 23, Rose Department Director of Contracts semmi referenza in-ċemmin.
L-istaxemmin, jek t-permetti li fuq dana preparajna reżume tal-pozizjoni, jek t-permesti għak mistan ċirkola. Thank you. Dwar l-ewwel punt ta' l-applikability tal-conditions tal-kontratti dana waqt li jkun għaddej xogħol tidħol ħafna discretion jekk l-awtoritajiet għandhomx salima extent għandhom jimxu mal punto virgola tal-kontratt u li ma jiġi determinat li huwa fil-fatt aċċettabbli bħala deliverance fil-kontrat. Fiċ-ċirkostanzi li tajna magħhom illi kif semma fir-rapport tal-awditur kien hemm ċertu overruns, f'dal-każ naħseb il-punt qed jissemma huwa li ma il-kuntratturi ma waħlux penalijiet illi jiġifieri il-kuntratti tħallsu skont ir-rati li kien hemm stabiliti u skont irrati li setaw ġew stabiliti sussegwentement u approvati fil-Kumitat tal-Kontratti, jifieri irrati ma jkunux imbidlu. Dana jirriżulta minn preċedenti fejn over the years konna nsibu illi il-kuntratturi jipproduċu ġustifikazzjonijiet il-għala kien hemm ċirkostanzi li setaw iżommuhom lura fit-twettiq tax-xogħol. Illi eventualment jirriżulta illi jkollhom bil-forsi nataw il-benefit of the doubt meta jkunu qed jiġu konsidrati il-penalijiet jew le. U naħseb din hija r-raġuni prinċipali l-għala l-kuntratturi ma jkunux waħlu penali. U nafx id-direttur tal-kuntratti forsi għandu iktar esperjenza fihom dal-affarijiet anke f'kuntratti oħra u jista'.
Il-kwissjoni tal-penali dejjem daqsxejn diffikultuża.
Penali aħna żewġ tkun ħabba l-overruns ma jlestux bi żmieni u affarijiet jekk
hu. Penali aħna qed ngħidu penalty for delay in completion. Issa l-esperjenza u mhux trid għandi esperjenza għandi ħafna jien dax-xogħol. Kontrattur biex twaħlu il-multa sħiħa u skjetta irrid ikollok kondizzjonijiet dak li ngħidilhom jien tal-ġenna. Ġifieri perfezzjoni assoluta minn kull ħadd, minn kull naħa. Għaliex jekk pereżempju d-dipartiment karika mi se għalja hi per eżami ġili kellu kazi, fej per eżempju dam perit minn tijaw, sens kazi specifiċi, ġenerali, għetkellem, iddu ma jħat iskeċ per eżempju, ta' xaħġa. Iddu ma jħu deċizjoni fuq level, iddu ma jħu deċizjoni il-kontrattur. Nipretendu għahna li fisajem biex għamisa kontrattur, ma jien detu ta' kontratti. Mux irrit noqot nila preparti bejt nej, għax it-takes two. Tutangu, sewa, inti tagħmel il-kontratti għax nuta. Irrid josservahom miż-żewġ naħat il-kontratti, mhux josservahom naħa waħda u naħa l-oħra li hija l-gvern. Għalli jaġri jiġri x'jiġri. Isu ma ġara xejn għall-kontrattur. Il-kontrattur għandu x-xedjul tiegħu, għandu nies tiegħu, jekk tħarbatlu dik ix-xedjul ma tistax tippretendi tfaqqasu bajk jraġa' jiġri lura biex ikompli x-xogħol. Lidi mhix aċċettabbli ġifieri ta' m'hemmx argumenti. Ġifieri il-każi fejn waħlu penalijiet fit-toroq huma rari veru. Però l-peris stess ammetta. Ammetta fis-sens ġifieri meta kontaw l-aħħar diskussjoni jien, anke s-soldati l-awditur, kien ippointja li kien xort mand. L-uffiċċju tal-peris żammiet ma kellux nies biżejjed. Issa meta ma jkollokx nies biżejjed, x'jiġri? Jiġri li jekk hemm kontrattur qed jagħmel triq, u qed jistenna sketch, qed jistenna disin, qed jistenna deċiżjoni teknika, idhom ma jħodha. Qed hemm instax jagħmel kollox, waħdu. U dik tkun riżulta. Sa jiġifieri veru ma waħħamniex ħafna multi. M'għandix ħaġa. Jien indum qabel ma waħħaġ xi multa ta' barra minn hawnhekk, jiġifieri. Ma le ma waħħamniex. Ma bdaj fissirx il-libdaqshekk m'hemmx enforcement. Naġġanajt, biex twaħħal il-multa, jekk hemm 100 lira kuljum multa, biex twaħħalha trid tkun ċert ismu li ħaqqu jħilha. Hija ma tistax twaħħalha. U l-esperjenza rietni anke legal advice illi kellna fil-passat minn attorney generals anke rinomati, sewwa li kellna Malta, illi the least disruption fuq kontratt jirrendi null il-completion period. U trid taġġa tpoġġu mal-mejda u taġġa tiftiem completion period ġdid mal-kontrattur. Ma għandek l-ebda dritt, mhux inti ta' jien qasim, m'għandna l-ebda dritt li kontrattur l-ewwel ħarbtuh għax ma ntruhx id-deċiżjoni fil-ejjin. U mbagħad ngħidulu xorta titlestita jew xahar sentik, le, tpoġġu mal-mejda miegħu u tiftiem a new completion period. Jiena dejjem hekk hemm xejn u ftit fadalli u f'sejn ikun hemm xejn.
Da' rigward naħseb li naqbel miegħek, ħanittara dal-punt. Għax ovvjament ma tistax tippenalizza xi ħadd għal xi ħaġa li ma jkunx tort tiegħu, ġifieri qed tgħid li hemm tort tkun tgħaddilha tkun ġiet minn naħa l-oħra, in-naħa tal-gvern qegħdin ngħidu, ġifieri tort issa tkun xi tkun iċ-ċirkustanza x'ħarbattu x-xedju. Effettivament ma jgħidilekx li din ir-realtà jekk qed tavverra allura speċi u tirrepeti ruha. Hija pjuttost ridikolo li jitlu l-penalti clauses u sanzjonijiet fil-kontratti. Jew inkella jekk qed isir xi ħaġa biex dan l-element, allura dan l-element disruptive ħa ngħidulu hekk fra virgolette minn naħa tal-entitajiet tal-gvern, tiġi indirizzata biex ikun hemm iktar koordinament, kux qed isir xi ħaġa tibda effett.
Ħalli niftehmu sew. Mhux qed ngħidu li ħadd ma jeħel multa, però rari għaliex għax. Jekk inti tajt kontratt ta' triq, biex issir triq, jien nippretendi illi dak il-kontrattur li se jagħmel dik it-triq, jaf from A to Z x'se jsir dik it-triq. Issa ma jistax ikun li f'daqqa waqta tgħidlu aw rridu ngħaddu drejn x'tam. Għamel trinka. Għax insejna, jew rridu ngħaddu l-ilma ta' ħaffer trinka. Dammel dak biex disruption tal-pjanijiet.
Għadin naqblu, għetna, dak jissir xi ħaġa, biex ikun hemm iktar smooth running tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt.
U illi qabel jiena ta' kuntratt, jew meta toħroġ tender, ikollna kollox nisfidejna kif se jsir dak ix-xogħol. Jekk hemm bżonn, mhux qed isir. Qed ikun hemm qasijiet, u r-raġuni kienet ħarġet minn hawn li dak ix-xogħol tmant dar-raġel ta' dejjem. Ma kellux nies biżejjed biex jagħmel. Dana kontrattura kifet taqlek, għax illum jibżaw kontratturi u jibżaw fis-sens illi qed isiru ċertu tests illi jafu li x-xogħol nibqax għaddej, jekk jagħmel xogħol ħażin. Tliet snin? Erba'? انت عندك مئة فؤاد تاج في
دينا اللي اتيت سوسبيتاري اسا هو بوت ريليفانتسمو سوسبيتاري اتيت اللوم الكونتراتوري يبزو يعملو خل ما فورسي كنو تراديشنالمنت يعملو هو ات يبزو بريسا بدقة واحدة بدأ يتوى رومي جهات بدأ يبزو عليش الديبارتمنت الترو لو تترسبورت اللوم بدلت راديكالمنت over the past few years تليتا يرباسدين الموت كيف تخدم مع الكونتراتوري ان بارتي مرتو تالفاتي تزيدو عن كالتاريتي مع الأوتوريتا ان بارتي عليش كين عندي ترسي كونتراتوري اللي في الفات forse coltanto anche contro il parere del comitato al contratti non fu adnato una procedura da mura ambedo multa e ciò del risultato così che lo era il contrattore ieri hanno legittimo la spesa lì ha ricbar molto necessitato il contrattore invece neftiamo o anche mi sospettere e tiei rari e con molti flaccarti zni che in diversi casi se il contrattore ha muscion allauch fu ordine del dipartimento vuole che in questi casi col wahdit e il contrattore nifsu realizza gli sciolti da quella casina o quasi quasi abel ma mare il dipartimento di autorità io l'autorità mare il contrattore già alla risciol per quella multa ia proprio sul fatto di tana risciol mi dici e ti ho l'expense o da quella casina
da qua l'enforcement of standards giferi da qua
l'enforcement da qua già le alla
zdit o zdit hafna giferi o veri bisogna il contrattore
ma il coordinamento
biex ma kunx hemm overruns tal-ħin ġifieri koordinament bejn departimenti li nafu tiġru qed tikkonferma inti.
Tittir.
Jekk x'qed isir biex tiġi indirizzata.
Tittir. Il-kuntrattur meta jieħu kuntratt għandu l-kompożizzjoni. Li jaf għalhekk għandek sitwazzjoni tal-ġenna, għax forsi diffiċli. From A to Z dak il-kuntratt kif se jbdieħ u kif se jispiċċa. Issa intoppi għalaw bil-forsi, as you go along. Imma għall-inqas, meta nagħtu l-kontratt, inkunu nafu eżatt x'kontratt se nagħtu. Jiena qegħdin ngħidha din jiġifieri. Perfezzjoni forsi.
Mister Chairman, billi l-ġenna minn fejn l-prokuratorju nistgħu mmorru fis-swar mewtna. Din hija sitwazzjoni li f'dak it-tliet postijiet nistgħu nkunu nafu se jiġri bis-swar nagħtu minn dejn id-dinja. Allora sospettare è che li we can never achieve the point fine e con le preparazioni iktar awija f'dan il-sens u ukoll li ma kienx hemm improvements anke f'dan il-sens f'aħħar snin
kien hemm jien għad inti stess qed tgħid Ministru il-ġenna imma ma naħsibx għadek il-ħadd il-ġenna ġifieri inti jaqas.
Il-ġenna, għetlek għara mewti nistammu. Għalek
għetlek. Għalek għetlek. Għalek għetlek. Għalek għetlek. Għalek għetlek. Għalek għetlek. Għalek għetlek.
Għalek għetlek. Għalek
għetlek. Għalek għetlek. Għalek għetlek. Għalek għetlek. Għalek għetlek. Għalek għetlek. Il-kontrattur ma jkunx informat sew kif qed jiġu indirizzat. Ix innaqbel meħed il-kontrattur ma tefx xogħol imbagħad id-dilejja ma tistax tippenalizzah loġika din apparti li hija legali.
Naturalment.
Imma jekk tild il-problema ħa tibqa' l-eżerċizzju kollu ta' dan l-audit kif ukoll tal-laqgħat li qed nagħmlu hawnhekk ovvjament ħajkun superflu ma jkun jiswa xejn, imma milli nista' nifhem jekk qed nifhmek sew. Suspiteri.
Iva
suspiteri. Qed ikun hemm sforz. Mid-dipartimenti kollha konċernati għandhom x'qasmu mat-toroq, se jekk ikun id-drejnit, se jekk ikun tal-ilma, se jekk ikun tat-telefon, jinsi huma minn huma d-dipartimenti u l-korporazzjonijiet. Biex dawn ikollu qabel ma tingħata tender ikun informat il-kuntrattur sew b'ċertu ħsibijiet jew pjanijiet. Ma qed isir jew mhux qed isir dan,
qed isir u saru ħafna improvements. Imma aħna ġieli ġew kuntratturi quddiem il-kumitat tal-kuntratti. U jgħidulna, isma, d-veru domu naftit, imma ma kenniex, per eżempju, kien joqosna dal-disin, kien joqosna dal-deċizjoni, kien joqosna dal-iskeċ. Ta' ma jfissiex xi disgrace, ġifieri, ta' affarijiet, jista' jkun żgħir l-oġġett, imma kinti, per eżempju, joqsol deċiżjoni li mħabba fija ma tistax tagħti il-wearing course. Setan. Setan. Mhux tistenna trid? Allora il-kontrattur meta jistenna. Imbagħad talli jistenna jien waħlu multa. Le, biex qed ngħid retorika question nagħmi. Nis waħlu multa ġifieri. Imma
proof. Forsi nżid fuq dal-punt. naħseb illi coordination qed isir sostanzjalment fejn jidħlu l-kuntratti għal raġuni li hemm iktar staff illi jistgħu jleħqu fuq dan l-affarijiet. Proġetti kbar illi kellna reċentement kellna l-proġett tal-Qrob u dal-aħħar kellna l-proġetti li qed iwettqu l-Italjani, l-kuntratt Italjani taħt il-Fifth Protocol. Jiġifieri sar a concerted effort mal-utilities illi fil-każ ta' Taqrob ħriġna anke parti mat-tender dokument li l-utilities sindikaw il-servizzi kollha tagħhom li kellhom u anki x'kellhom propost illi jiġi mwettaq. U fil-każ tal-kuntratti li qed isiru taħt il-protokoll Taljan, barra dan, barra li ħarġu l-pjanti u barra ħarġu dad-dettalji, komplew ħarġu wkoll ir-requirements ta' traffic management biex il-kuntratti jkunu jistgħu jimxu iktar b'sens biex ma jkunx hemm disruptions. Plus illi il-sakemm ġew natati dal-kuntratti saru anki trial pits għaliex ħafna drabi dik hija l-ikbar problema li nintaqgħu magħha illi jkun hemm diverġenza mill-pjanti li jkunu qed jiġu indikati għal fatti kif jirriżultaw fil-post. Allora saru da trial pits ċertu distanzi biex jiġi stabilit illi dawk is-servizzi u dawk li qed jiġi indikat fuq il-pjanti li hemm ikun jista' jiġi konfermat fiżikament il-pożizzjoni tiegħu. Dina s-sistema bdiet anki meta konna qed nagħmlu b'Sajla Street bi Bikara illi biex speċjalment hemmhekk kien hemm il-telefon exchange allura ridna nkunu ċerti li ma naqtawx il-telefons. Kienu jsiru dawn il-trial excavations f'kull stretch biex ikun aċċertat li ma ssirx ħsara lill-impjant li jkun hemm taħt l-art. Il-utilities għandhom problemi fil-fatt li l-iżvilupp li sar fuq is-snin li għaddew setgħu intilfu l-locations u l-bearings ta' fejn kien hemm daw is-servizzi għax ikunu jkunu marbutin pereżempju ma' ħajt tas-sejjer li llum għadux jeżisti jew ma' xi proprjetà li twaqgħad. U barra minnek ukoll jinstab il-servizzi li wieħed kien jaħseb li qegħdin ċertu livell taħt l-art fil-fond, fil-fatt intaqa' magħhom iktar fil-wiċċ. Allura jista' jkollok pjanat li qed tagħmel pereżempju stone water systems li jkunu qed jgħaddu bajgrafiti jridu jżommu ċertu pendilu ċertu font, u f'daqqa waħda ssib pajpijiet tal-ilma jew pajpijiet ta' drenaġġ li kienu jidru fuq il-pjanta li hemm il-pajpijiet, imma il-fond tagħhom ma jkunx fil-post li wieħed ikun qed jisten. U hemmhekk jinħolqu disruptions kbar.
Għazbar, għazbar. 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 Ġili kun hemm il-bżonn li t-triq għala ħafna iktar meltieħ milli taħseb biex isir ix-xogħol. U kif qed jgħid u naħseb tajjeb li jsiru l-kors, jitħdu kors biex wieħed jara x'hemm taħt which triq naħassi. Imbagħad għandek il-problema tas-servizzi tal-utilities. Qiegħed speċifi ngħid li minkejja dak kollu qed jingħata hawnhekk, sal-lum jsir koordinazzjoni tebgħu biżejjed. Għax għandna kif għandna triq il-gżira, ngħatat tleġimatilhom għalhekk ħabba dranaġġ. Ġifieri veru qed isiru l-isforzi, ma naħsibx li jsiru sforzi tajbin biżejjed jiena fi għedin il-ħaġa. Issa jien nifhem il-problema li għandhom l-utilities ukoll għax illu ngħidu kollox. Naħa tal-utilities ħafna drabi meta ssir koordinament magħhom. L-utilities jgħidulek isma' is-servizz li għandna f'dik it-triq nistgħu neqdew bih 5 snin oħra. U inti tgħidu 5 snin ħanibdilhom xi triq dwar servi 20 sena mhux 5 snin. Għad idħolhom bad bil-kustjoni li utilities jridu jiffandjaw ix-xogħlijiet tagħhom m'għandhomx il-baġit tagħhom biex jemdu ix-xogħlijiet u l-problemi jinqalgħu hemmhekk. U naħseb hemmhekk forsi wieħed qed jieħu naqra aktar jagħti aktar attenzjoni. Biex jinsab soluzzjoni kif wieħed jista' jikkoordina mal-utilities biex isir dak xogħlijiet għax tagħna mhux kustjoni biss li tagħmlu x-xogħol imma min ħalla salih. Dan id-dipartiment tat-toroq jew d-direttur tat-toroq illum ma jħallas fejna fina għax xogħlijiet tal-utilities, l-utilities ħarsu tagħhom. ħafna mill-każi għall-inqas. U dawna għandhom budget tagħhom u jekk tmur hemm jekk tilhom isma, trid tagħmlu li dalmejn ħajqum ħawsin elfira l-argument, hemm ħaġi bil-flus, jiex għamlu lek dalmejn jiena. U jkien hemm dak tip ta' problemi. U din hija raġuni għalfejn ukoll ħafna drabi dak tip ta' negozjat li jibda dejjem barbi l-utilities u d-dipartiment u l-kuntratti li wassal ħalli ttawa l-iżmien. U għara naħseb importanti li apparti l-koordinament tal-utilities li hemm bżonn neħdu ħafna ta' serjetà. Hemm bżonn ukoll nitkellmu mal-utilities dwar mhux biss x'hemm taħt wiċċitri u x'hemm bżonn li jsir biex jittranġa u x'hemm bżonn li jinbidel jsir ġdid, imma f'rigward kif ħanikkoordinaw il-funding ma xulxin is-seda biex jsir, trid tkun naqa' long term. Għax jekk inti tmur minnhom għal għada tgħidlu isma' xahar ieħor ħarba dik it-triq, ilek xahar ieħor jarba ġid tiegħi lest, infaqt ukollu għadisna l-fantrik il-flus biex tagħmel dak l-istretch ġdida tagħmin. U naħseb forsi tkun idea li fejn l-utilities u d-dipartiment u d-direttorat tat-toroq issiru pjanijiet f'tiktar mittu għattul milli ġa nippjanaw speċi ta' meta nintaqgħu mal-każ li hemm bżonn jinbidel xi minn partikulari, ġifieri naħseb id-dipartiment id-direttorat tat-toroq irid jagħmel pjanijiet fit-tul għat-toroq prinċipali qed ngħidu arterial roads li jridu jsiru jippjanhom minn qabel mal-utilities ħallihom hemm il-provision fil-budgets tagħhom għax xogħlijiet utilities li jkun hemm bżonn li jsiru f'dik partikulari. Problem oħra hija kwestjoni traffic management. Again, ħadd tiċin nisma' li l-perizzami tirreferi għalih għalina, hija problema kbira li jekk mhux tekilja ittawa lek ħafna l-proġett, għax kien kollok il-karozza dejjem minn hija kien tagħmel ix-xogħol, allura bil-fors ir-ritmu tal-proġett tax-xogħol jitfgħulek lura. Però traffic management ukoll tfisser li tittieħu prekawzjonijiet fuq il-lant fejn isir ix-xogħol. Biex tevita li anke għandhom inċidenti, mhux biss tipprovdi alternative routes minn fejn jgħaddu l-karozzi, imma fejn għandek xogħlijiet ta' troqgħet isiru. U biswiet ta' xogħlijiet qed jgħaddu l-karozzi, tittara dak il-karozzi li għaddejjin proprju minn fejn xogħlijiet dawn għaddejjin post li huwa sejf. Ejn dispjaċini ninnota pereżempju li proprju fejn qed isir ix-xogħol fit-triq li taqgħet għaż-żebbuġ mar-Rabat ta' Srina. Fej sar propju xi xogħol fejn roundabout fejn nifta ta' Kortis hemmhekk dik in-naħa ta' xogħol ta' Kortis. Id-dawl ta' madwar roundabout ilu maqtuħ, id-dawl pubbliku ġifieri, ilu maqtuħ ma nafx li dawl ir-roundabout ilu maqtuħ fi xahar issa. Allora l-konsegwenza hija tisru xogħlijiet tat-toroq. Minn flok inżidu d-dawl ħalli mnaddej minn hemmhekk jara il-perikli li jista' jkun hemm billej ħalli ma jkunx xi inċident. Propju fejn tagħmlu xogħlijiet tajna d-dawl ukoll issa, jiġri din ma tagħmilx sens. U allura traffic management fis-sur ukoll fil-primer tiegħi li daħna bnaraw naċċertaw ruħna li dak ix-xogħol qed isir billi t-traffiku fejn hu possibbli jingħata rut oħra minn fejn jgħaddi, però fejn mhux possibbli u toroq ħajbqgħu jintużaw waqt li jsiru x-xogħlijiet, għal sabiq importanti naċċertaw ruħna li ma noħolqux riski żejda għal min juża dik it-triq. Punt ieħor li jiena ċert li twassal għal ċert dominju wkoll meta l-expropriations. Ġifieri meta tkun qed tagħmel triq inti u biex tagħmel dik triq tittaddiha minn xi proprjetà li hija tal-privat, jekk qiegħda tittaddiha minn xi proprjetà li kemm mhijiex tal-privat hija proprjetà mibnija u l-gvern allura jista' jkun tenuġ li jekk waqa' proprjetà mibnija kamra dar garax xinu irid jibniwlu x'imkien ieħor il-min iwaqqalu l-garax jew dar jew xi tkun il-każ. Din ukoll hija problema li wieħed jittieħu konsiderazzjoni meta jkun qiegħed jaħdem jiffekterja l-ħin tal-proġett innifsu. Għax il-proċess l-aspropjazzjoni mhux proċess daqstant faċli, ġifieri, llum il-ġurnata jiena naf il-Dipartiment tat-Toroq jinsisti li qabel ma jsiru l-expropriations id-dipartiment jipprovdi l-fondi għal dik l-expropriations kont istimi li jagħmel id-Dipartiment tal-Artijiet, ġifieri jekk ħadd iteħed biċ-ċart li tkun 1000 lira biex tgħaddi triq minn ġo fiha, stejn għaf jien jitlob id-dipartiment tieni l-1000 lira mbagħad tagħmel l-expropriation id-dipartiment l-artijiet biex ma jispiċċax joħroġ id-dipartiment l-artijiet il-flus u mbagħad ma jkbarhom qatt. U allura anke hawnhekk hemm proċess li hu naqra waħda laborjuż jieħu l-ħin. Naħseb darba fatturi li huma wieħed irid jagħti każhom meta jiġi biex jippjana triq. U naħseb il-qofol ta' dak kollu li qegħdin ngħidu hija ta' hawnhekk. Hemm bżonn li qabel ma ssir triq li ssir l-ippjanar tajjeb daqqa, issir l-ippjanar qabel ma jibda x-xogħol. La darba li jinbeda x-xogħol mbagħad Meta tibda tintaqama difficulty, mhux qed ma tiltaqax, għax jista' jkollok pereżempju jinna fix-xita pereżempju, ma tħallikx taħdem, allura ħadd tawallek iż-żmien. Lina m'hemmx m'hemmx tagħmel fuq ħadma jista' jkun jaf x'tip ta' klima ħajkollok, x'tip ta' temp ħajkollok. Però żgur huwa importanti li daw l-affarijiet kollha, jiġifieri li wieħed jara l-pedamenti, li wieħed jara l-servizzi jkunu kodin tajjeb hemm il-funding għalihom biex jinbidlu. Il-kwestjoni ta' traffic management u l-kwestjoni ta' expropriation wieħed ħares lehom ċertu serjetà qabel ma jinbeda x-xogħol ħalli jittieħdu kollha konsiderazzjoni. Imma naturalment minn dak kollu iridu skont il-każ jinħarġu drawings, specifications li ma tajbin biżejjed biex il-kontrattur ikun jista' jaħdem. Fil-waqt li nuqbeċir nota li s-sospiteri qal li hu jaf li saru xi improvements, taħseb forsi il-bidem aktar adattat li jista' jirrispondi għalihom proprju l-perit Lino Żammit li huwa direttur tad-dipartiment tat-toroq. Naħseb għadha ħafna x'nagħmlu fuq dan is-settur. Naħseb għandna ma wasalniex biżejjed. Nittamar naslu, għax tamu l-iskop ta' eżerċizzjiet nagħmlu llum, li meta nagħmlu t-toroq ma jeħdux żmien żejda biex tlestew.
Grazzi, l-Onorevoli Ministru Mari.
Fil-fatt, naħseb li dak il qal l-Onorevoli Buħaġa issa ma tistax taqbilx miegħu, li taqbel miegħu. Però jiena nistaqsi lill-awditur. L-ewwel fatt nistenna bel domanda lill-Perit Żammit fuq dak li qal però. Żewġ affarijiet. Il-kwistjoni tal-utilities. Jekkux ħaġa kważi regolari, ħaġa kważi ta' kull proġett tat-toroq li jkun qed isir fil-fatt illi jirriżulta dak li għandek referenza għalih inti li s-sistema tal-ilma ma tkunx qiegħda il-metru fondi suppost tkun qiegħda illi il-kejbil tat-telefon jinkella l-kejbil ta' Benimalta mhux għaddej minn nofs it-triq kif indikat fuq il-pjanta li jkun għaddej. Jekk u fejn teżisti l-pjanta fil-fatt waħda mid-domandi kemm il-utilities għandhom pjanti ta' l-affarijiet fejn qegħdin u kemm il-darba id-dipartiment tat-toroq jew il-direttorat tat-toroq ikun miżled mill-informazzjoni anke bil-miktub illi fil-fatt ġieli toħroġ minn dawn il-laqat u allura jekk hemmx lok qawwi ta' fil-fatt żieda ta' ta' dawn l-informazzjoni li jien. Jien għandi l-impressjoni li l-aħħar pjanti li sawru ta' s-servizzi għal Malta kienu l-pjanti ta' s-servizzi Ingliżi. Ħafna mis-servizzi li ġraw u li tqiegħdu fit-toroq tagħna minn wara t-toq ta' s-servizzi Ingliżi fil-fatt huma servizzi bla pjanti korretti ta' dak li jien. Jiena diversi drabi għaddej minn l-esperjenzi anke personali li tkun għaddej minn posti jekk il-kejbil qed fuq sittri b'daqgħa waħda pietu nofs barra mill-bankina, issib il-kejbil tal-ħajtin xi għaddej ftit pulsieri taħt il-wiċċ tat-triq u diversi drabi anke jkun hemm incidenti. Issa għal rigward tal-awditur, jiena hawnhekk għandna numru ta' kuntratti li fil-fatt qegħdin nanalizzaw u rid nagħmel ftit referenza għalihom. Numru sostanzjali minn dawn il-kuntratti li għanna hawnhekk ħarġu fi żmien partikolari u id-domanda li nagħmel hija ewwel net dak illi s-Sal-Onorevoli Buħaġa għamel referenza għalih bħala meħtieġ li jsir. Kemm minnu fil-fatt kien magħmul għaliex naturalment faċli anke għalija għallum li m'għadux responsabbli mit-toroq niġi hawnhekk ngħid x'suppost isir, però mbagħad meta tkun responsabbli inti kif huwa magħruf ikollok kultant tiddeċidi u timxi anke bil-proġetti. Però il-fost oħrajn, it-toroq ta' Ħalfar, it-triq ta' Pembroke, it-triq ta' Dean Road ħal Orni, ħalli nsemmi tlieta biss għal moment, kemm minn dan il qed ngħidu u naqblu li fil-fatt huwa meħtieġ li jsir fil-fatt kien sar, kemm ma sarx, u kemm anke għar-rigward tal-ippjanar globali qed nitkellmu dwar li għandu bżonn isir u m'għandix dubju li naqbel li għandu jkun hemm ippjanar kemm jista' jkun korrett fuq dak li jkun se jiġi mfassal li jiġi maħdum fil-fatt isir. Mill-banda l-oħra hemm id-domanda tat-traffic management. Irridu impoġġri lilna nfusna fiċ-ċirkostanzi ta' dan il-pajjiż. M'għandix dubju li traffic management huwa problema kbira ħafna, fiċ-ċirkostanzi anke ta' kważi 300,000 karozza vettura li għandna fit-toroq tagħna. Però un bat fil pratica hanno wkoll situazzjoni, jew situazzjonijiet fejn jekk inti ħansemmi eżempju partikolari, tella ommu. Tella tal-ommu jew trid tgħaddi jew tiddeċidi li talaq, tibqa' waħda mill-ċirkostanzi li tiddeċidi hija f'dan ċirkostanzi hija talaq triq jew ma talaqix waqt il-perjodu tax-xogħol. Ir-ritma mettim għall-ewwel illi f'diversi ċirkostanzi mhuwiex possibbli illi talaq, mhuwiex possibbli li talaq għaliex anke fuq toroq żgħar, fuq toroq verament qosra, jiġri jera insemmi il-triq żgħira kilometru nofs kollox minna xar saħtejn tal-balal. Kilometru nofs. 60 opening differenti għal fuq dik it-triq. Bibin ta' garax, sqaqin, side roads, però flimkien hemm over 60 openings fuq żewġ naħat tat-triq li joħorġu. Naturalment kull jgħid minn dawk l-openings huwa aċċess għal xi ħadd. U biex taraqlu l-aċċess hija problem. It-tera tal-ommu, t-tera tal-ommu hija triq fejn l-istess għandek biżibilju ta' aċċessi u koll aċċessi għall areas li huma pjuttost industriali, diversi patching plants, diversi plants oħra li huma ta' heavy vehicles. Il-kwistjoni bur marrak mosta, l-istess għal darba oħra, hemm 50 opening pratikament illi f'distanza ta' kil 2 km għandek 50 opening illi għadhom kollha llum jekk li qed imur fit-triq isib 50 bankina baxxa illi qegħdin ftit pulsirjoli propju għal kull opening. U il-problem li jinħolqu mhumiex problemi żgħar. Forsi nieqaf għalek, però irrid Mr. Chairman ukoll nagħmel enfasi fuq il-punt illi l-aħħar li tkellimna hawnhekk għandet referenza għal value for money u rrid illi jekk jista' jkun illum ukoll nattakkaw il-problema tal-value for money illi għandna qudiemna x'aħna mill-aħħar dan huwa rapport illi intitolat Value for Money Audit u rrid insaqsi l-għadżu diversi domandi. Forsi li għafet distajġa għu nek biex nkun nistaħna mill domandi l-għadżu.
Dab bil-għadżu tu?
Kif tara mit-title? Value for Money għamlita il-section tal-Value for Money ma dal-partikulare eżerċizzju għu performance għu għadżu. U kif spiegħajna f'dawn il-żewġ sittings li kellna, rajna li ma tistax taqbad fl-arja u tajt ħan eżamina din it-triq u din it-triq. Tajna raġunijiet u jidilli li kienu raġunijiet bażati fuq ċerta professjonalità għaliex għażilna lilhom u ma żgħinniex aktar. U għażilna il-każijiet li huma magħluqin. U fuq dan il-punt, Mr. Chairman, bil-permess tiegħek u bil-permess tas-sinjuri kollha hawnhekk, il-role tal-performance audit u tal-value for money audit li huwa kunċett illi bil-kostituzzjoni u bil-liġi dan nistgħu nagħmluh u għandna dmin nagħmluh biex kemm jista' jkun niżommu l-parlament aġġornat x'inhu jsir u x'mhux isir. Jiena hawnhekk għamilt daqsxejn ta' żewġ faċċati biex nispjegaw daqsxejn. Fuq x'inhu huwa il-mandat, x'inhu huma d-differenza bejn value for money u financial audit. Il-value for money audit xie rikiedu u għaliex l-għanija taħħarina aħħarin ta' xinunda biex innaqsu fl-infiq biex nikkontrollaw fuq il-ħela jisir titjib fl-effiċenza, titjib fil-prattiċi ta' xogħol u titjib fil-kwalità ta' servizz. U dam rizorzi li kellna fil-konklużjoni wara li konna ntqajna ma' diffikultajiet u anke it-tentattiv sot u konsistenti biex is-sitwazzjoni titjib f'kullat illi rajna ċertu naqqasijiet, sidna illi fil-waqt illi f'dawn il-proġetti li rajna il-weaknesses tagħhom kienu kbar, kienu ħafna, wara meta provajna u rajna xi każijiet ta' tenders għaddejjin bħalissa, sibna li hemm ħafna nuqqasijiet li ġew indirizzati. Sintendi kif kulħadd mhux se ngħidu xi ħaġa speċjali qatma tasal biex tajt issa daqshekk u sanieqa. U naħseb id-dina fil-waqt li qed taċċenna għal din il-paper żgħira hawnhekk qasira bil-permess tagħkom ħallilkom hawnhekk, qed nipprova nirrispondi għal l-Onorevoli Ministru fuq din aħniex kuntenti kif għadna mela ma kienx value for money ħadniex il-flus għalija, qed ngħidu rajna il-performance ta' dawn il-kontratti li ġejna neżaminaw dan l-eżerċizzju li għamilna. U sibna dawn id-difficultajiet, u sibna dawn il-weaknesses, u sibna li qed isiru titji. Issa fl-aħħar wasalna wkoll, għaliex hekk hu d-dover tal-uffiċċju tiegħi, illi anki nagħmlu ċerta rakkomandazzjonijiet. Għamniehom fl-aħħar għal raġuni waħda il għaliex meta nkunu rajna dal-eżami daqshekk eżawrenti. Kemm fih nifsu u kemm kif ġiet trattat minn dan il-kumitat f'dawn it-tliet seduti li kellna, naħseb illi uħud minnhom aħna bagħtnihom l-istess direttorat tat-toroq u l-awtorità biex jagħtu xi kummenti fuqhom. Ma kellna ebda kummenti fejn qalulna li aħna qed nisparaw flajru jew kellha inqastu minn xi ħaġa, allura qed noħdu għali dawn huma kummenti, dawn huma rekomendazzjonijiet li fil-prattika jistgħu jitpoġġjaw. Nerġa' nirripeti uħud minnhom diġà qegħdin jiġu metqa. Għadhom mhumiex kompletament, ir-raġunijiet li kien hemm qed jiġu indirizzati, però sfortunatament milli minn nies li għajduli, minn nies tiegħi għajduli illi sistew in-nuqqasijiet ta' nies b'expertiż għadhom diffiċli biex tirrikrutom u meta tirrikrutom dawn iridu training neċessarju, ġifieri di mhux xi ħaġa satmu tirranġa millu mal-għada. L-importanti huwa illi dawn it-tliet seduti li saru hawnhekk kif qal Mr. Chairman u kif qalu l-onorevoli membri hawnhekk illi nieħdu dak li kien hemm li mhux tajjeb u nagħmluh tajjeb, dak li kien tajjeb nippruvaw intejbuh. Bil-permess tiegħek, Mr. President.
L-onorevoli Gali.
Jek ti permetti li, jek et sinsegdi tajjeb dat illi, naħseb illi ħadix di maqaswa din il-paper, et għasim għaw, sora bizur, għasim il-bluka.
La, et jissottometti għal.
Jek.
Maqrajti ixtaj.
La. Naħseb konna dubu iktar, jek naħraw, għamx problema. Le, jina, pero fost doħrajn, għamilt referenza għal value for money u koll għal motta kif titkellem il-kostruzzjoni fuq din il-funzjoni partikolari li għandek inti, però jekk inkunu iktar diretti lejn il-problema li għandna qudin, no? Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq xogħol ta' toroq fejn inti il-raġun kollu, dak hija l-funzjoni tiegħek u sewwa tagħna li fil-fatt tidħol f'xi dettall, qed tgħid irid inkunu garantir li kien jista' jkun ifrankaw ċertu spejjeż, li kien jista' jkun nevitaw anke duplikazzjonijiet u diversi affarijiet li għamilt referenza lihom inti. Domanda diretta, ma taħsibx li f'xogħol fiżiku, xogħol materjali ħalma u triq, l-analiżi vera ta' x'inhu jekux ettiħu jew le il-valur ta' dak li tkun qed tonfoq hija proprju billi tanalizza x-xogħol li tkun għamilt. Ma naħsbux illi fil-fatt biex xi ħadd jgħidilna illi fil-fatt intefqu jew ma ntefqux fuq żejda, intefqu jew ma ntefqux b'mod korrett ċertu spejjeż illi jkunu saru f'xogħol partikolari. Il-punt fundamentali ta' analisi bħal din kif tkun bil-fors imma jekk kienu fit-tender kien hemm miktub illi hemm erba' kursijiet tarmak. Fuq il-post tax-xogħol hemm erba' kursijiet tarmak jew hemm tnejn. Jekk kienu fit-tender hemm miktub illi fil-fatt il-kwantità tarmak tkun ta' ċertu tip. Fil-fatt dak il-kwantità tarmak huwa ta' ċertu tip qed itkellmu hekk fuq xogħol ta' toroq, fuq xogħol li mhux pari. Mhux ma nafx xi tifsira ta' xi argument partikolari, imma xogħol fiżiku. Morna biex nagħmlu triq, vera hemm il-problemi kollha li semmejna. L-utilities, id-dipartiment innifsu, jekk nimmultaw x'multi nkella li hemm. Imma il-qofol ta' jekk kienu jagħmilx sens dak li qed tonfoq, huwa marbut mal-kwalità tax-xogħol u l-kwantità tax-xogħol fejn nifsu. Jien jekk immur fil-fatt nikol f'restorant. Il-veli formali tiegħi irrid napprezzah u nanalizzah fid-dawl ta' xi kwartita jkerituni, xi kwartita servizzi tuni, jekk kienu indumx erba' sigħat nistenna biex ġuli l-ikra tarof sinar u batti spiċċieli kolata flaxija, u affarijiet bħal dawn. Fix-xogħol tat-toroq. X'analiżi saret tal-kwalità tax-xogħol fil-patt li anke fil-każ li qegħdin nsemmu hawnhekk,
jekk ġiex identifikat illi fejn ġie mitlub li jkun hemm il-proporzi ritarmak, kien hemm il-proporzi ritarmak, saru tessijiet, saru jew ma sarux tessijiet bħal dawn, għaliex inkella b'rispett kollu lejn rapport tal-awditur li jitkellem se kux sab tajtin inkellem mhux sab tajtin żgur illi n-nies hawnhekk u n-nies barra l-impressjoni kellhom kienet jekk hijiex xi ħaġa illi l-flus li ntefqu taw riżultat ta' dak l-intefa. Ġiri jekk jinfaq nagħmel 100 lira, sort għandix valur jew le ta' 100 lira fil-prodott illi sar. Saru testijiet bħal dawn mill-uffiċċju tal-awditur biex jiċċertifika li l-kwalitajiet tax-xogħol, il-kwantità tax-xogħol, il-mod kif sar ix-xogħol huma ta' kwalità tajba, naturalment hemm il-punti l-oħrajn, il-punti l-oħrajn li jidrubbu lampanti, jidrubbu ċar. Jekk kienu tender kienet miktuba għadhom 6 xhur ta' mezzena, faċli 365 days, 700 days, 200 days, 600 days. U l-gazzetti għamlu analiżi ta' kemm perċentwali iktar u x-perċentwali iktar damu in terms of number of days. Però in terms of quality of work. Xi ħadd mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali għamel din l-analiżi u ma sarriċ.
Naħsebbina, Mr. Chairman, naħsebbina domanda ma naħsarix diġa, però l-lider ma ftehmniex biżejjed meta spjegajna x'kien l-għan ta' dan l-eżerċizzju. Aħna qedna hawnhekk managing procurement. Mhux hekk strajna naftu żana siġġijiet dan is-siġġijiet u x'indurati biddeb jew le. Ma tħannix fis-suġġett jekk hemm il-darba dit-triq kellek tiġi erba' purzieri miflok tliet purzieri u ġiet sitt purzieri. Ġifieri din id-domanda no, ma minniex dak ix-xogħol. Ix-xogħol għamilna to manage a program to manage a project. Not the quality of the work entailed, dak huwa eżerċizzju separat. Jekk hemm il-darba niġu mitluba biex nagħmluha. It will take some time, u naħseb li tkun daqsxejn ta' spiża u diffikulta kbira għalija. Ir-raġuni hija sempliċi, intom barra li intom membri parlamentari, ħodminkom qegħdin fil-professjoni, biex jiena insib nies jekk hemm il-darba tuni dil-kariga li nagħmel dan ix-xogħol. Illi dawn sa jkunu accettati li jkunu kredibli illi jiena fil-responsabilità l-għandela il-parlament jkun kredibli wkoll insib nisa u Malta illi ta' ċertu professjonalità illi mhumiex b'xi mod marbutin fil-viċini jew fil-bord ma xi kuntrattur jew ma xi ħadd għandu x'aqsam dan ix-xogħol. Però jekk imma darba dan il-kumitat itini dan l-inkarigu jiena nistudja u ntikom risposta nistax nagħha, però dal-eżerċizzju ma kellux l-inkarigu li għamlu.
Però Mr. Chairman, ikolli ninsisti u nsostni da il-punt għaliex.
Bidut, jiena ħalli ntik it-tolla forsi qed nifhem il-punt tiegħek, però dan huwa barra mis-suġġett għax jekk huwa l-performance u għadu managing procurement mhux il-quality control tal- tal-jen ta' di end result, jibri kien audit ta' kif iġu maniġjati l-iktar tal-aspett amministrativ mill-kwalità. Ja xi ħaġa bħalma diġa qal li ma daħalx fija l-auditur. Nifhmu l-punt dak li qed tajt inti ġifieri jekk di end result kien skont il-kwalità skont it-tendering, imma effettivament non tinaħseb nelaboraw fuqu għax ma għamlux, ma joħroġ minn dan
ir-raġel. Però, Mr. Chairman, bil-rispett kollu lejn lejk, ġri u lejn kull min fil-fatt kien involut fil-kompilazzjoni ta' dar-rapport. Nerġa' nsostni u ninsisti fil-fatt fuq il-punt ta' valur ta' flus, is-soldar li għamel referenza għal jekk tixtu sit-siġġijiet ma nitlux jekk u mhux intuwati bid-deb. Naqbel. Però jekk fit-tender li ħarġet kien hemm miktub il-sit-siġġijiet li jkunu dorati bid-deb, l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu jekk nagħmlu value for money exercise. Is-sit-siġġijiet li xtajna huma indurati bid-deb jew tal-kaxxi tal-injam abjad illi kif tuqgħod briqeda fuqhom jien jinkella xi wieħed peżant daqsi jinkisru u jaqgħu. U dan huwa preċiżament il-punt illi jiena mill-bidunet insisti tira di prendere dati per discussioni fuq dan il rapport particolari għaliex nemmen illi jew lakuna jew vejkum jew kella ma nafxix u اللي يدفهم الديفيكولتايت اللي عند الاوديتور جنرال ناتورالمنت هو ديفيشلي للسيد بروفيشنالستي اللي لستي اللي يعملوا دان التبتع شول اللي يكونوا بروفيشنالستي اللي موميش بشي موت يكلموا اللي يمكن لو مقريب يمكن لو مبوطة شهات جري او مالتا قديم بسوشيتا زايرة النمو تا بروفيشنالستي داركاس تريتي هو نمو زاير ويرجع يرجع النمو تا بروفيشنالستي اللي هم بريتي بشول تطور هو فرمي زاير جري كونشيمندان كله però نحسب اللي البونت برينسيبالي تا فاليو فور ماني هو مربوط بروبيو ات دي اند اوف ذا داي مع الكواليتا بحال من بعد الى وكل جري يكا سكوندا ندستاكري لنفسي من دان التيب تا ايفالواسيوني الشون في الطريق تخال فار طيب فدنا كلا تكون داسك جرانت وتعمل داسك جرانت اول اند جود تخالنا في الرجونية تاليش تخالنا في الرجونية تاليش في الفاتي الرزولتا اللي شغل المن فوق بارتي متري تها الفار اللي كين ديجا إنات على الكونتراتوريوم كالا كين من الكونتراتوريوم اللي كالو درتيت اللي يوخو الشغل سامن قبل 1996 فالداك الستش شغل رجع هارج شغل يوم كالا في جونيو 1998 بالكونسيقوانسة لما تعمل بعد كده من ركومنداتيوني بيش الكونتراتور اللي تفاوتيني تندر يكلهم جردو دريتيت دومنا بعد ديبارتمنتال الكونتراتي سينا يو ما نعرفش كم بكتار بيش التيني كونترات اللي كين خارج في 1998 قبل سبتمبر 1998 في الفات السير اناليزي تا كيف سيرين نشينا نكومو للكونتراتور اللي كان له كونترات تا بيتشا شو اللي هارج في 96 كونتراتور يوتنين اللي خارج الكونترات الشغل فيهو شزميل قبل سبتمبر 1998 ولي بشي مغط نكون نستوى نمشو نفالواو الهيلة تهين اللي في الفات صار في الكوستانسي يوهرين اتريق تعلم تعرفه واحدة من الطرق اللي في الفات تسمى وكل ده الرابورت بشي موت الاوديتور جنرالي دهال في الكريتيريو تا امك ويهت من لينس صار اذا صار السنو متسنين ساكن كنا نعملو داك اللين بيهات بارتيكولاري البلانينغ اوتوريتي ما كانتش قامت عشان ما كانتش زونت او في الريالتا قاليش داك البروجيت كين طريق اللي هي مفتوحة طريق 20 سنة بلاس و الديبارتمنت تاتورو و الاوتوريتي تاتراسبورت ورا كينت سير تعمل في الستس وسات تاتريق جري منها اللغة في الستس وسات تاتريق شغل بيش ما تخليش تري ديكادنتي كيف في الفاتكينة تكون لبارتي منا هذا تبقى في الستات لكين وتجي الرنجاتا ولا اللي صار لي منهم لو صارت البيانار الدشديت اللي ام زون تشير تفرمس من كيا اللي كين ام لقات اللي فيهم انك كون بريزنتين مع الديرتوري اللي كين فيهم كين يهدو يكين تتري اتمشي وتم دي lines تال existing street تال existing road alignment من ديك زون تفرقها تفرمسي u f'dan is-sens xtieq ta' evalwazzjoni wkoll saret f'iktar dettall fuq dan it-tip ta' proġett li għandna qudiemna. Indina rotħar qorm li waħda mit-torq ukollu kien hemm kontroversi kbar fiż-żmien wara 1998, però xi ħadd jista' joħlom bis-serjetà illi t-tender kif ħarġet qabel settembru 1998 kienet għada li tiġi magħmula fiż-żmien tmien ġimgħat jekk nistejjer żball meta kien hemm valur ta' 100,000 tarjir li qegħdin isiru. Again, tħalna fil-dettal ta' jekin xem bximot koordinazzjoni bejn xi ħadd għax jiena jirriżolvali bil-maqlub. Għaliex u dan huwa wieħed mill-punti fundamentali li fil-fatt naħseb illi permess tiegħu ma saritx anke ġustizzja li sforzi li saru matul iż-żmien li għadda. Għaliex fil-waqt illi faċli tgħid it-tali persuna qessi t-piedi. Alright, qessi t-piedi. Però kif irnexxiru jasab biex ikun qessi t-piedi jew kellha fih erba' piedi. Bu, marajna l-ebda tip ta' analizi, marajna l-ebda tip ta' konsiderazzjoni, u għafna biss fuq facts. Facts fil-partigjar taħħom mu korretti, ġirina, rritna metti li fattualment, ġir jekk morna fi triq partikolari, wedna din ħarġet tender fi tali ġurnata, kella d-dum daqstan ġranet, u damet daqstan ġranet, damet fermi ktar ġranet. Ok, daka factual, imma xinu ma rizultanzi? Pembroke. Tembok koll, s-wahda, l-tora li għawm semmija. Xogħol fejn il-kontrattur kellu jaqla kollox il-witch from A to Z jirġi għamlu. Aspej, s-tijaw, x-konsiderazzjoni għata għawnek? Naħseb il-li nil, għal-menu marna xirix xi referenza għal fatt illi danu appunt illi jirriżulta, però nerġa' nirritorna għal punt ta' value for money u kif ser nassiguraw li sa fejn dan rapporti li ħareġ ġi pubblikat ilu jiġi mixtar ma' minn kemm nies u jiġi interpretat minn diversi nies, però naħseb li bħala kumitat għandna d-dover li ngħidu l-awdur ġenerali sur l-awdur ġenerali. Jekk inti minarba ninterfieru fil-Kostituzzjoni ta' pajjiż ta' ġiri u laqqas id-doveri li ħorġu mill-Kostituzzjoni, però jekk kienu l-Awditur Ġenerali serjetà irid ikollu konklużjonijiet illi tista' tihom sinifikat, tista' tihom valur anke għal konklużjonijiet tiegħu. Fushom, naħseb illi we have to recommend lill-awditur illi fejn nitkellmu fuq value formali ta' xogħlijiet ta' dan it-tip, ta' xogħlijiet illi huma ta' kostruzzjoni. Min barra illi t-tanalizza jekku ġverjew li l-tender damet iktar, xoza miktar mill-li fil-fat kien intenzjonat li jdu, attualment s-sib u kol jom kella ma s-sibx. Jekk il-kas, inti il-flus li infatt, jettiju il-rizultat taħħom, il-lum ġri ħafna t-kelmu bil-raġun u jkomplu jt-kelmu, x-konsegwenzi finanzjeri jt ikun hemm nista' mhux biss fuq il-proġett li nnifsu, imma wieħed l-argumenti li ntuża diversi drabi. Xefet finanzjarju ħalla il-fatt li ċertu toroq damu iktar mill-li supposti dumu fuq il-negozji ċertu ħula, ċertu bliet f'pajjiżna, mhux jedħol x'naħseb jien, però għall-mument, dak tajjeb, ħanna fih dak id-dettall, però jien jekk il-flus tal-flus li nfaqt hux qed nieħu dak il-li suppost xtrajt. Allura l-Awditur Ġenerali meta jagħmel analiżi bħal din ma jidħolx. Naħseb illi għandna toqba kbira li ma nafx biex irridu nnewwa, jekk irridu dan it-tip ta' rapporti ngħidulhom rapporti li fil-fatt jitlu fid-dettall ta' hux qed nieħdu valur tal-flus inkella hemm. Ila anke ma nafx l-Awditur Ġenerali qabbaċ periti li aġġudikaw jew kellha affarijiet bħal dawn fuq dan ir-rapporti ta' nifsu għax ma nafx.
Naħseb kif diġà spjega l-awditur issa. Ġa qal li f'din parti li qed tgħid inti, jiġifieri jekk the end product kienx jirrifletti preċiż dak li kien hemm fit-tender, naħseb ġa qal li ma daħalx dan l-aspett tekniku jekk fim sew u jekk inti tħoss u għandek kull dritt bħal kull membru kull ministru illi fintri jkun hemm audit ta' dan it-tip, jiena nissuġġeri li trid tibgħat ittra tifformalizza l-parametri li tixtieq bħala addizzjonali ma dan ir-rapport li tifformalizza il-parameters u badda l-kumitat jirreferija lill-auditur u we'll go ahead from there. Fuq dan il-punt ġa għandna fatt ġifieri li l-auditur ma daħalx in konsiderazzjoni fiha u mata ġifieri inutli issa at this stage ngħidulu biex jidħol at this stage, però għandek kull dritt li tagħmel rittjesta qittina tagħti l-parameters għall-informazzjoni tagħna anke l-aspetti tekniċi tiegħu li ovvjament inti iktar tekniku u espert din il-linja, ħalli mbagħad jekk ikun hemm bżonn li jsir a second report anke fuq l-istess kuntratti f'daw il-parametri li semmejt inti naħseb li wieħed jikkunsidra.
Bir-rispett xejn jekk l-Awditur Ġenerali għandu diffikultà biex jisib il-professjonist jien għandi diffikultà jiddaqsu iktar minnu. Ma naħsibx li
il-parameters ta' dan fuq li
maskil. Il-parametri, I have already stated, ma nistax nifhem kif jista' jkollu exercise li tgħidu li hu a value for money exercise fejn hemm construction fejn m'għandekx mhux prodott qed titkellmu.
No,
dawn xi tkellmu fuq il-biss tal-pulizija jew kellek il-parameters.
Sur Ministru, il-parametri ta' dan ir-rapport kien a performance audit u managing procurement. Kint iktar fuq daw l-aspetti kważi amministrativi u punti li ħajlajt kemm il-sur Żammit kif ukoll id-direttur tal-kontratti fuq l-utilities, fuq għaliex ma eżerċitas il-penalitajiet, għaliex ma eżerċitas il-sanzjonijiet li ġew sollevati hawnhekk u li ma effettivament ma kienx hemm ġustifikazzjoni anke fl-istess rapport u llum tagħna l-ġustifikazzjoni wieħed jifhimha. U l-aspett pożittiv minn dan ħareġ il-bżonn ta' kif jew x'akkomandazzjonijiet nistgħu noħorġu minn dan l-eżerċizzju kollu hawnhekk ma konna l-ebda skop ta' witch hunting dan il-kumitat.
Jiena qed l-abda diskussjoni ġri diskussjoni witch hunting.
Ma l-efessens, li biex irridu noħorġu minn dan mix-xogħol ta' dan il-kumitat. Illi fid-dawl tal-punti jiġi sollevat minn dan ir-rapport, illi l-aspett li semmejt inti issa għandna l-konferma li ma daħal fih l-awditur. imma aspetti oħra ġew diskussi u kien hemm l-ispjegazzjoni. Wieħed li jista' jasal biex joħroġ ħaġa pożittiva minnha x'dal-iskop kollu ta' dan l-eżerċizzju li nagħmlu passi quddiem and we improve fejn nistgħu l-amministrazzjoni u l-affarijiet l-oħra kollha fejħlu il-fondi pubbliċi. X'rakkomandazzjonijiet wieħed jista' jagħmel fuq l-aspetti li ġew diskussi biex jiġu indirizzati u milli nista' nifhem ġat jieħdu ċertu inizjattivi għax anke konfermhom l-awditur, ma x'jista' jittieħdu iktar ħalli aktar quddiem il-proċess ta' tendering li huwa dejjem proċess li jista' jiġu kkontestat u rikonsidrat, lela bel miegħek perfettament mhux qegħdin nikkontestaw dan, ma kif jista' jiġi aħjar kemm fil-preparazzjoni tiegħu u fl-aħħar mill-aħħar ukoll fl-eżekuzzjoni tiegħu. Però nerġan tenni, il-punt ta' jekħan kunfimzjaw, għet nirrepetiħ biex nkunna fil-punt li għettajni, illi jekk l-axħar mill-axħar, it-toro di jendrizzat, s-sabħala prodott, saru skont kif kien elenkat u stipulat fit-tender, dan joħroġ ċar li dan il-punt ma ġiex ikkonsidrat dall-aspett tekniku u fiżiku.
Mister ċemmi, bi rispett kollu. Għax inkella jistiqat nidar li kellina biex ħaġa ma għamiltiex. Spiegajna fil-bidu, fl-introduzzjoni, jekk naraw l-introduzzjoni, the objective of this audit, the objective of this audit was to assess the robustness of the public procurement system for substantial contracts, taking the roles directed as a case study. The audit aimed to establish whether effective and efficient procurement systems were enabling the Director of Contracts, the Road Directorate, and the General Contracts Committee to obtain the required resources and services at the right price, at the right time, and of the right quality. In pursuit of this overall objective, importance was given towards determining whether effective planning processes were in place for the identification and prioritization of requirements of major road restoration and formation projects. Two, the tendering and adjudication process for the appointment of contractors was based on value for money principles, and C, the contractors of major road projects have been managed by the road directorate with due regard to effectiveness and efficiency. Details of the study scope and methodology are given in Appendix A. It's very sgur illi ma kienx intend dan l-eżerċizzju li nagħmlu value for money. Kif qed jaħsibha il-Ministru. Nikkonċedu li dak m'għamilniex. Ilha għaliex ma kienx fl-oġġettiv tagħna. Semmejt m'għandniex ir-riżorsi, eċetera, eċetera, biex tuni jekk kik u tratuni dan ix-xogħol kien tkun komplessa biex tiġi eseguita.
Mr. Chairman, bir-rispett kollu. Għax tara kif qed tgħid tajjeb li mhix kwistjoni ta' witch hunting, però evaluation of the truth hija xi ħaġa importantissima. U jiena il-page 12 l-qara propju issa l-Auditor Ġenerali, il-17 ta' page 12. The audit aimed to establish whether effective and efficient procurement systems were enabling the Department of Contracts, the Roads Department, and the General Contracts Committee to obtain the required resources and services at the right price, at the right time, and of the right quality. Fejn? F'dan l-eżerċizzju kollu li għandna qudiemna sar exercise biex nidentifikaw of the right quality. Il-li għalija, għalkemm naturalment jibqa' importanti ferm, jiġri marriċ b'xi mod, innaqqas il-valur tal-timing, il-valur tal-kuntratt ma jisirx fil-ħin. Meta jiena 1000 darba kkritikajt is-sistema li kont amministra jinsa tiġrad ilu. Biex niftehmu, jiena kkritikajt id-Dipartiment tal-Kuntratti, il-Kumitat tal-Direttur tal-Kuntratti, tal-li ma jeħlux xorzen, ma jeħlux xortu multi. Ġiri, jien mhux qed nitkellem fuq illi qed noħlom fuq xi ħaġa partikolari u biex tipprova nikkritika xi ħadd ieħor. Però meta jien għandi miktub hawnhekk illi rridu nistabbilixxu li huwa of the right quality, u għandna nerġa' nirrepeti, bir-rispett kollu lejn dan it-tip ta' xogħol no, sir. And services at the right price, at the right time, and of the right quality.
Service
xiru. Bene, issa, b'rispett kollu, Mr. Chairman, teġri, edinna narizzaw.
Aċenzja, għax naħseb jidin għam ruling, naħseb qed inkunu issa, out of order, għax qed inajdu li jekk qed tittajt li hemm xi xort xi aspett li ma ġiex ittakiljat minn dan il-rapport meta suppost qiegħed fil-parametri nidentifikaw dan. Il-punt huwa dan li dak l-aspett li qalt inti ngħidlek mhux xi ħaġa li mhix validu, ma dak l-aspett ma ġiex u qatt ma kien iħsib li jkun ikkunsidrat. Fimni, issa jekk hemm xi konklużjoni li inti trid poġġi l-qudiem dwar dan, ovvjament għandek kull dritt illi tagħmel dil-konklużjoni biex tagħmlu progress iktar milli termini xi ħaġa oħra.
Jiena m'għandi rebda intenzjoni l-intellef il-progress. Però, Mr. Chairman, ma nistgħux f'dan il-Parlament u f'dan il-pajjiż nilludu lilna nfusna li nagħmlu ċerti affarijiet illi ma nagħmluhomx. Bir-rispett kollu lejk, ġifieri nerġa' nirrepeti, mhix kwistjoni ta' witch hunting għax fil-każ ippruvajt nagħmel witch hunting innifsi, għaliex jien insistejt li jkun hemm diskussjoni fuq dan ir-rapport, ġifieri jiena kont konvint li meta ser nitlob dan it-tip ta' diskussjoni kont ser anke nesponi il-pożizzjonijiet kollha li saru matul iż-żmien li għadda għal diskussjoni iktar approfondita, imma ir-realtajiet tal-ħajja. Għal-minna għasib irridu naqblu għanken di lajt ta' dan li għamiktu fawnek. Għal għedin nejdu irridu of the right quality. Of the right quality. U nenfasizza illi fil-waqt illi huwa importanti illi il-prodott isir fil-ħin, illi il-prodott ikun mamur u pjanat tajjeb, dakum mażewċ elementi importantissimi, fil-kostruzzjoni ta' toro, fost l-oħrajn, fil-kostruzzjoni kollha, però fil-kostruzzjoni ta' toro b'mod partikolari. L-element ta' illi jkun fil-ħin u li jkun ippjanat tajjeb jitlef ir-rilevanza assoluta kollu tiegħu, jekk inti għax faċli aħna ġri drajna għal snin twal żgħar il-pajjiż, Mr. Chairman, ħdimna bis-sitwazzjoni, forsi naslu fil-ħin, u wasalna fil-ħin f'ċert ċirkostanzi, però di quality kienet leaving much to be desired biex ma ngħidx iktar minn daqshekk. U d-diffikultà kbira. U anke il-progress li sar, li togħdu rispetta, il-progress li qed referenza għalih mhuwiex riżultat ta' dan ir-rapport li ġie pubblikat fi frar li għadda. L-isforz għall-progress fid-disċiplina fuq il-kuntrattur, fuq id-disċiplina fil-kwalità, fuq id-disċiplina fil-mod kollu ta' kif nagħmlu affarijiet fil-qasam tat-toroq għalmenu, mhuwiex riżultat ta' ir-rapport li ġie pubblikat fi frar li għadda, il-direttur tal-kuntratt qal ilhom 3 snin jibżgħu l-kuntratt żgur. Jekk ilu 5 snin ilu l-kuntrattur X. Lajni l-uxxol li għinam, għax kinta kwarta għazino kelli jarġijam minn butu. Ittini darbi għu attent. U jaf il-direttur tal-kontratti kemm l-sektar tfetti qed jagħmlu l-kontratturi jinnejt rajt li sew biex taffarijiet jagħmlu għom tajjeb, imma l-enfasi fuq jista' jinstema' ħażin. Aħjar ix-xogħol ftit tard però ta' kwalità tajba, milli x-xogħol fil-ħin jew kellha qabel il-ħin ta' kwalità ħażina. U għonek, da' il-rapport, sa' naf, il-minut li għan kompli nisisti fuq da' il-punt ġirina, fil-fat nerġa' namel da' il-punt għall-aħħar darba, pero definitely, illi għanken di lajt tal-dak li huwa intenzjonat illi kun wieħed mill-għanijiet principali ta' da' il-rapport, fil-fat nemmen illi jem lakuna kbira. Għaxin inkompli nisostni iktar il-pozizjoni, se fħare ċar illi fil-realtà l-element importantissimu tal-kwalità maġiex. Bebda mod indirizzat, f'dan il-rapport li għandna kollu qudiemna, u l-appell tiegħi huwa li mhux noqgħod nagħmel l-ebda tip ta' parametri ta' kif siru l-affarijiet tal-qudiem, però l-appell tiegħi għall-qudiem huwa meta nitħajru li nagħmlu xi rapport fuq performances, fuq kwalità ta' xogħol, physical work, dan ix-xogħol jieħu konsiderazzjoni b'mod qawwi, b'mod saħtu l-kwalità ta' xogħol. Inkella ikunu ħella ta' ħin, ħella ta' enerġija u ħella ta' flus.
Grazzi, l-opinjoni tibqa' opinjoni u mhix stat ta' fatt. Naħseb il-parametri li għandu l-awtorità li għandu l-awditur tiegħek li nikkonstataw nerġa' nirrepeti hija stipulata mill-liġi li huwa post kostituzzjonali. Issa ngħaddi għall-Onorevoli Barr.
Mill-mod kif tkellem il-Ministru Galia donnu isu ta' xi fehm li għammin jieħu piċir għal ix-xogħol tista' fil-ħin imma mhux ta' kwalità tajba, jew mhux ta' kwalità tajba biżejjed. Ma naħsibx li huwa l-każ. Il-każ huwa li tista' tles ix-xogħol fil-ħin u ta' kwalità tajba. Ġifieri waħda mhux bil-forsi skuni l-oħra, aħna għandna ninsistu mad-direttorat tat-toroq li x-xogħol li jsir issir ta' kwalità kif suppost tajba. U jitlesta fil-ħin. Issa huwa referenza meta kienet jitħed fuq il-Vellu Formani u qal għal-Vellu Formani tista' twessaħħa u tinkludi wkoll il-newsins li toħloq lill-businesses lill-min jgħaddi minnha min jusa dik it-triq il-users ta' kollu. Naħseb ma natax biżejjed importanza f'dan rapport fil-Vellu Formani f'dan sens. Naħseb dan rapport iffoka fuq il-Vellu Formani għall-Gvern. Però naħseb il-terminoloġija ta' Vellu Formani hija ħafna tkopri aspett ħafna aktar wiesa. U anka finanzjarjament, naħna nafu li d-Dipartiment Direttorat tat-Toroq saritlu kawża għax da mhux xogħol jitqudhom ristorant, tilet il-kawża d-direttorat, u nafx kemm mill-elf lira rebħu li rbaħlu s-sit tar-restorant lid-direttorat. Ġifieri, perché fuq Vellu Formani, u żgur li għandax taqsam it-tul ta' żmien, it-tul ta' żmien li nieħdu biex lestu proġett. It-tul ta' żmien nieħdu biex lestu proġett għandu anzi ngħid importanza ħafna fil-ħolqu Vellu Formani. Għax inti jekk tara il-newsins li toħloq lin-nies, għax forsi f'dal pajjiż, il-fatt li tagħmlu triq donna, irdu jirringrazzjaw lan-nies ta' minnilhom it-triq, u mhux qisu tnagħmlu xogħolna, aħna lid-direttorat jiran tat-toroq huwa xogħlu. Dak ukollox, imma li toħloq in-newsins lin-nies mhijiex tajba, issa jedna li xertu newsins tinħoloq, però għandha tinżamm tu minimum in-newsins, u għalhekk huwa importanti li x-xogħol ma jestendix iktar minn perjodu stipulat. U din hemm iva jengus għandu Vellu Formani wkoll anke fil-mod jekk it-toroq jieħdu ħafna iktar ħin milli suppost. Il-kustjoni tal-mepa naqbel jiena l-mepa kulħadd hija fil-planning authority biex niftehmu li tagħmel ħarifix għal kulħadd mhux għad-direttorat tat-toroq biss. Però again naħseb dan huwa fattur ieħor li wieħed qed jieħu konsiderazzjoni ta' kieku tippjana t-toroq jekk hemm bżonn permessi tal-mepa fil-proċess tal-planning. Allura wieħed trid joħsib li l-permessi meħtieġa mill-mepa li kultant jivvintawhom veru wkoll il-permess li jgħidu li hemm bżonn jiġifieri, hemm bżonn li jsiru. Qabel ma jinħarġu t-tenders jiġifieri għax inkella x'jiġri. Ġara propri dak li ġara fil-bajkwas tal-imtarfa, saret l-ewwel nofs tat-triq, fit-tieni nofs tal-mepa ndunaw li hemm bżonn permess biex tagħmel ix-xogħol waqgħu t-tender u naħa 5 snin inkalpropja dik it-triq minn 1999. U dana mhux mod kif isir l-affarijiet u forsi hawnhekk. Tajjeb li forsi bħal rekomandazzjoni ma jridx li saret minnaħ tal-awditur imma li d-direttorat tat-toroq li qabel ma jibda jsir ix-xogħol waqt l-istat l-ippjanar issir koordinament ukoll mal-utilities imma anke mal-mepa biex jekk hemm bżonn ta' xi permessi dawn isiru qabel ma attwalment ma jinbeda x-xogħol. Aħna qed ngħidu fuq Vellu Formani u fil-mod kif jiġi programmat ix-xogħol. L-ippjanar ta' xogħol qabel ma jibdu importanti ħafna biex inti tevita li għadha bitgħada tiltaqa' affarijiet li mbagħad jintużaw bħala raġuni għalfejn għandha il-proġett għandu jestendruhu fi żmienu anke fl-ispiża tiegħu. Però mbagħad għandek jiġi fatturi oħrajn. Għandek il-fattur ta' kontrattur ġod ħanna fih darba li għaddiet, min qed jagħmel lek ix-xogħol, jista' jkollok laħija l-proġett ippjanat b'mod perfett, jekk il-kuntrattur mhux qed iddeliveri għalhekk, allura għandek problema. Għandek problema hemmhekk li il-proġett mhux se tlaqgħu fil-ħin apparti probabbilment anke wkoll tax-xogħol ħadd bagħti. U allura d-domanda tiegħi huwa dina lid-direttur ta' direttur tat-toroq. Hija tisir monitoraġġ b'mod regolari tal-kuntratturi li qegħdin wettqu xogħlijiet biex naċċertaw ruħna li dan qed jagħmel ix-xogħlijiet kif suppost. U ma din orbot it-tieni parti mbagħad l-immaniġera tal-proġett biex naraw li dan isir fil-ħin fi żmien stipulat. Skont il-pjanti li jingħataw u skont il-specifications li suppost jaħdem magħhom. X'tip ta' project management qiegħed isir? Id-direttorat għandu l-capability biex jassigura capability ta' project management qed ngħid jiena, mhux ta' supervision ta' project management, biex jassigura li x-xogħlijiet isiru fil-ħin. Qed jana qed tidħlu ħafna proġetti u sewwa nagħmlu ta' proġetti kbar ta' toroq. Imma mhux itfalli il-proġett, il-proġett itlestih u tlestih fil-ħin. U naħseb dawn ġraffariet ma' importanti li jsir monitoraġġ serju fuq kontratturi u x'tip ta' miżuri qegħdin jittieħdu f'każi fejn qed ikollna kuntratturi qed jaqgħu lura reputatament fix-xogħol tagħhom ħafna drabi ġifieri skapitu mbagħad il-proġett ma jispiċċa qatt. U x'tip ta' project management qiegħed isir ħalli jiġi assigurat li x-xogħol jitlesta fil-ħin stipulat.
Ma importanti li x'inkont fil-bidu kont għamilt mistoqsija speċifika għall-account in general fuq ta' klient f'kwadru 46 dwar xogħol mhux covered b'invoices biex speċijat spiegazzjoni dwar dak il-punt li ġi sollevat ma' nistax iddejha.
Le, din istanajt minn naħa tiegħi. Law għandek qed nitkellmu hawnhekk rigward pagamenti li saru fin 98, 99, 2000, 2001. Issa hemm differenza minn dawk il-pagamenti għall-pagamenti li saru wara, għalfatt li konna qed naħkienu qed jaħdmu, jekk ma nistgħux żball b'sistema differenti, b'sens kienu għadhom fuq il-sistema manwali. Din istanajt kif kienu jsiru l-pagamenti dak iż-żmien u kif qed isiru, kif bdew isiru meta daħħalna sistema. Ovvjament kien hemm iktar kontrolli. Dak iż-żmien meta konna manwal naħdmu manwali tajjeb, interim payments kienu jsiru, jiġu ċertifikati minn naħa tad-dipartiment, minn naħa tal-każ tal-roads, tajjeb, u jsiru pagamenti. Mbagħad ultimately fl-aħħar fil-final payment, tajjeb, il-kuntrattur jissottometti l-invoice bil-xisu kollox. Minn wara 2002 is-sistema tittriggerja, jiġri minn mintu daħlet id-desk fejn waħda, is-sistema tittriggerja proċess fejn less li jkun hemm minn invoice imma tħallix il-pagament isir assolutament. Jiġri anke fl-interim payments mbagħad il-kuntrattu beda jissottometti wkoll l-invoice then and then. Dak basikament issa rigward l-invoices li ma nstabux, ovvjament ma nistax rispondi jien. Jien li nista' ngħidu li
problema hija yes. Tilhom bis-sistema kif hini.
Definitely, definitely.
Jekk tippermetti li issa ċejn fuq din il-kelma ftit jew l-invoices ma jinstabux. Naħseb nix għandi bżonn nagħmel ċjarifika. Kif rajt fil-handout li tajna, ħriġna il-spiega ta' kull payment voucher li sa. Issa, ma' l-payment vouchers, kif spiega sa' s-su ta' mill-lien, joħroġ il-final bill of quantities eventualment, meta' ikun testi xol. U dak ikun il-bazi illi fuqa jisir il-pagament. Jifri, dan ikun dat-tip ta' dokument. Waħda mill-affarijiet li insistejna fiha fir-Rose Directorate kemm il direttorija illi mhux sempliċement fil-file ikonna dan din il-lista tal-items u l-prezzijiet maħdumin, illi fil-file ikun hemm anki il-make-up ta' dawn il-kontijiet, jiġifieri jkun hemm il-kejlijiet kollha. Ir-records kollha ta' kif, per eżempju, nieħdu item hemm 1000 metru konkos il-kejl tiegħu u dana ikun fil-file. Issa naħseb għal żminijiet ta' qabel ma daħlet is-sistema tad-dazz. Wieħed irid jikkwerja sew x'inhu hi l-kelma invoice. Jiġifieri meta inti kollok dokument bħal dan li qed jagħtik dettaljat sew l-ammont li għandu jitħallas item by item. Dana jista' biex ngħidlek juri nuqqas jekk m'hemmx invoice u l-kuntrattur jgħid illi hu għandu jieħu pereżempju 420,000 jekk hawn dettaljat item by item dak il-kont kif huwa made up. Il-payment vouchers li joħorġu id-departimenti qabel ma daħlet il-sistema tad-dazz, il-sistema manwali. Dawk mhux minnhom infushom qed jagħtu l-informazzjoni kollha li jkun hemm fuq invoice, għax l-invoice x'inkludi? Jinkludi l-ammont li qed jitħallas, lil-min li qed jitħallas u għal xiex qed jitħallas. Issa f'dal-każ, meta inti għandek sistema stabilita għal diversi snin fil-fatt ta' pagamenti hawnhekk illi qed jiġi imsemmi li ma kienx hemm invoices għalihom. Fil-fatt kienu proċessati mill-Works Division, meta aħna konna użaw is-servizzi tal-Works Division, illi kienu intużat l-istess sistema li ntużaw fuq il-kontratti kollha li kienet toħroġ il-Works Division. Jiġri jiena din il-kelma li m'hemmx invoices, irid inħares lejha minn żewġ aspetti. L-ewwel ħaġa, jekk hemmx dokumenti oħra li jibbakkjaw dak ix-xogħol u d-dettalji tiegħu li hemm. U t-tieni ħaġa hija illi ma nistgħux naħseb niġġudikaw il-metodi kif isiru l-pagamenti minn dipartimenti tal-gvern. Sistemi ta' accounting ta' kif joperaw aziendi privati. Waħda mir-raġunijiet li inti tirreżja invoice hija biex inti tagħmel claim li xi ħadd għandu jtik il-flus. L-accountant ta' kumpanija jekk ma jkollux l-invoice meta jiġi biex joditja ma jistax jara il-kumpanija kemm għandha ddaħħal, jox daħlet against il-payments li jkunu qed isiru, mentri fil-każ tal-pagamenti tal-gvern, il-pagamenti qed isiru bl-ispirazzjoni kollha ta' x'inhu x-xogħol, plus il-payment voucher id-dettalja tissimu uffirmati min uffiċjali tal-gvern, kemm l-accounting officer, kemm il-perit, jew l-konti surveyor, li dawn kollha they go illi jagħmlu dan il-kontrolli u dan il-ċertifikazzjoni li jeħtieġ. Issa dana għal-raġunijiet naħseb ta' interpretazzjoni l-uffiċjali mill-uffiċċju tal-awditur derilhom illi dana ma jikkostitwix invoicing. Mentri kif qed tara fl-statement hemmhekk tajna dettaljat item item, pagament, il-referenzi li hemm fil-files, mod biex jseħħu hekk taċ-CV, ta' kif jiġu rekordjati daw il-pagamenti. Issa għaliex dawna din is-sistema li kienet preceding ġiet ikkonsidrata li m'hemmx invoices, which wasn't fair. Għax l-impressjoni li ngħatat anki ħarġet fil-pubbliku fil-interpretazzjoni li ħadu l-gazzetti li dan hemm flus intefħu u ħadd ma fejn tefħu, which wasn't very fair.
Jistalla l-auditur għal-kummenti li għadu t-bħam il-sur zammit.
Naħseb il-perit zammit, naħseb li għandu il-raġun jgħid li s-sistema taċ-CV, etc. Pero ma ninsawx li il-financial regulations huma il-regolatur li mija u nankejnu. Issa il-financial regulations jgħidu il-tkun hemm invoice. Issa dik kif indirizzajt baxbax il-direttur tal-teżor, għaliex nifleq qed isiru l-financial regulations. X'inhi invoice? X'inhi invoice? Waħda mill-spjegazzjonijiet. X'inhi invoice? X'inhi invoice meta ngħidu invoice? U però preċiżament. Issa, u r-rimarka minnija din il għaliex ma ninsewx it-title ta' din il-chapter li qegħdin ngħidu. The study concluded that there was weak internal control in the payment process. U waħda mill-sibna li hija weak hija illi daqqa naraw invoice, u daqqa ma nsibux invoice, daqqa nsibu ċertifikat, u daqqa ma nsibux ċertifikat. Allora dak li qed ngħidu bħala weakness, effettivament m'aħniex ngħidu f'kollox ma sibniex invoices, kien każijiet tisibna invoices. Allora hawn qed ngħidu qed nelenkaw il-punti li bija qed nuru li s-sistema ma kienx robusta biżejjed.
Permetti forsi nagħmel ġifi effettivament għalkemm għaw dan ammont li huwa mhux invoice jew m'hemmx invoice għalija. Però effettivament dak il-pagament kien ġustifikat li jsir għax huwa kopert b'ċertifikati oħrajn. U da qed ngħidu ħalli wieħed jiċċara l-affarijiet ġifieri għandek il-proċedura li forsi mhux qiegħda preċiża, però bl-ebda mod m'hemm xi implikazzjoni li fis-sostanza tħallsu flus ma dam ma kienux dovuti li jitħallsu.
Nikkonferma dak li qed tajt u nerġa' nirrepeti. Nerġa' nirrepeti anzi nagħti dik il-garanzija li tajt fil-bidu illi meta reċizzjoni rajna ma tqajna ebda ħaġa li ma kienx f'dak is-sens li tista' tgħidilha sar pagament ta' xogħol li ma kienx ċertifikat li sar. Il-format però qedna li ma kienx konsistenti.
Jiena Mr. Chairman kif qed m'għaliex intgħu mus-sant ewwel. Imma id-domanda fil-fatt ta' x'inhi invoice u fi kliem sempliċi u baxx invoice hija biċċa karta li fija hemm statement ta' kemm nippretendi għandek it-tieni fi kliem baxx sempliċi hija biċċa karta illi tgħid jiena għandek it-tieni nofs miljun lira. Żgur mhux il-każ li fuqu trid taħdem il-ħlasijiet fit-toroq għaliex inti l-iktar ħaġa importanti huma il-kontijiet per se, il-bills of quantities per se, bil-kwantitajiet, bl-ammonti, bil-prezz u koll mbagħad di resulting amounts in terms of money. U għal stintwal, ġri stintwal li u koll mi jirriflettu xuħu hawnhekk, però għal stintwal is-sistema anke ċertifikazzjoni ta' xogħol fit-toroq, ma kienx jagħmlu kontratturi nnifsu, imma kien jagħmlu u nixtieq konferma ta' dan ukoll fil-fatt, kien jagħmlu dipartimenti ieħor tal-gvern. Il-Wales Division dak iż-żmien. U tajjeb parentesi żgħira wkoll li għal il-Dipartiment tat-Toroq qabel ma sar parti mill-awtorità kien parti mill-Wales Division. Mbagħad kien parti mill-Ministeru għat-Trasport u Telekomunikazzjoni u Teknoloġija dak iż-żmien. Mbagħad reġa' ritorna għal Ministeru tal-Infrastrutturi kien jista' jiżball Onorevoli Buħaġer kien jissemma. U mbagħad irritorna lura wara 1998 għal Ministeru tat-Trasport u Komunikazzjoni.
bidder pozizjonijiet mux fiziċi biss, imma anke legali diversi drabi, u l-persuni li baqgħu joħorġu il-bills, il-kontijiet propja, sakemm taħt is-sistema tad-dass fis-sena 2002 kellha 2003, kien bażikament l-istess persuna li kien oriġinarjament ukoll impjegat mal-Welsh Division li baqgħu jagħmel l-istess kwantitajiet. U rrit nejt pubblikament ukoll jiena għandi fiduċja sħiħa fil-persuna li kien jagħmel il-kontijiet ġirqat b'ebda mod maddili li ebda suspetti li jagħmel dal-affarijiet. U f'dan is-sens, ok, jista' jagħti l-każ li ma nstabbitx il-biċċa karta li għandek ittini mikklejmi li għandek ittini so much money. Però kontijiet li jispeċifikaw fid-dettall ta' x'għandu jingħata irriżultaw. Għadda minn l-affarijiet l-oħra li probabilment, mhux probabilment, il-Sirvegli għandu raġun, il-regolamenti finanzjari jitkellmu fuq li kollok żewġ persuni, jew kellha tliet persuni, wara x'kien persuni, li jiffirmawlek il-ċertifikazzjoni partikolari. Jidher li kien hemm xi ċertifikat li ma kellhomx it-tliet firen, jew kellha żewġ firen, però at the end of the day, jekk suppost niffirmaw 1, 2, 3 dak iċ-ċertifikat. U r-riżulta li firmajni jiena u dan biss. Ma firmajniex it-tliet li aħna, għax Robert ma kienx hemm, Robert kien bil-holidays ma għax fejn kien, jew kellha jien ma kontx hemmhekk. Però id-dettall tal-kont u jiġri ħareġ diversi drabi, ta' id-dettall tal-kont. Ma rriżultax li kien b'xi mod out of place, ma rriżultax bl-ebda mod li kien żbaljat, għaliex il-kwantitajiet kif jirriżultaw mill-bills, għalkemm nerġa' nirripet, il-biċċa karta ma kienx hemm, però imbagħad kien hemm ukoll subsequentially jew kellha other information li jġustifikat il-flasijiet. Nispera li aħaw hekk.
Dax ġie konfermat u naħseb konstatat minha l-ebda dubju.
Għanamela
osservazzjoni zaħira, nappella, għajt nappella fuq, li namlu mistoqsijiet, namlu mistoqsijiet. Mistoqsijiet dem, nafum jien, one liner jew two liner. Inħedġet, eknifum, mux monologs, et namlu ħafna monologs. Namlu mistoqsijiet li għanna namlu, għalli fl-axħar mbagħad bħala linja gwida, nitkellmu aktar qudiem għax issa wasalt biex naġġornaw. Naslu għal kumment imbagħad, narblu ftit, il-konklużjoni u r-rakkomandazzjonijiet li għamel l-awditur. U jekk dawn effettivament nistgħux jiġu implementati.
Biex inkompli fuq il-kien isembi il-Ministru ċanċegarja, għajtim il-rapport tal-awditur għalet ukoll illi kien hawn kwantità kbira ta' invoices għal ammont sostanzjali li mhux iffirmati. Fil-fatt, meta iċċekkjajt il-files, u għamilt l-statement fuq ukoll, kien riżulta illi il-voucher, l-invoices, ħafna minnhom ma kinux jirriflettu l-ammont li kellu jitħallas. U l-punti għaj kien illi għalla ħares dawk l-invoices kienu ġew iffirmati, għax kien jikkostitwixxu illi kontrattur, per eżempju, jgħidilna li għandan tuħ 487,000 lira, meta l-pagament li sar sussegwentement fuq dak l-invoice u li ċertifikat dipartiment kien ta' 37,000 lira. Għalla ħares kien hemm perit ir-responsabbli u ffirma dak l-invoice. Dana qed ngħidu għaliex dawn l-informazzjoni kif ingħatat illi hawnhekk dan huwa l-payment voucher, dan huwa l-invoice number, l-invoice date u l-ammont. Dina hija kompletament misleading għaliex. Jiena rċevejt dina littra bħala spjegazzjoni mill-Uffiċċju tal-Awditur kif wasal għal konklużjoni li daw l-invoices għalissa ma stax insibu fir-rapport.
Qed nifhem din hija ittra li kumbatlek l-awditur u mbagħad kuntajt ir-risposti għalih.
Le, dina littra li spjega li l-awditur kif wasal għal konklużjoni tiegħu f'dak ir-rapport. U l-bażi tagħhom hija dik l-informazzjoni li
hemm. Dar-rapport mhux qiegħda.
Il-littra le, imma il-punt huwa illi kien hemm kwantità kbira ta' invoices illi dawn ma kinux iffirmati instabu fil-file li ma kinux iffirmati.
Nista' ngħaddi l-awditur għad-dispjegazzjoni ta' dan, għalinkwa din niftehmu. Għifiri, il-punt li għattajt, s-sorżan mi tuħad, li kiko daw l-invoices ġaw approvat, kien jitħallas ħafna iktar flus
minn il-post. Kiko kienu firmati, kien jitħallas iktar mill-li suppost, barra mill-fat, illi il-pagamenti li saru, u ma kolla firmati, jew mill-minni, jew mill-quantity surveyor, jew mill-perit li jkun in charge mix-xol, jew, jifiri, fil-statement tiegħi fl-ewwel paġna tajt id-dettalji kollha ta' kemm hu l-ammont li jkun tħallas komparat ma' dak l-ammont li kien invoice u l-firma.
Fuq da' bilna ġifi ġu konstatat il dawk 700 ta' plus li ġew insemmijin speċi bl-ebda mod m'hemm implikazzjoni li tħallsu żejda jew ma kinux dovuti.
Le daw mhux is-700,000 ta' dawn semmew figura ta' 3 miljuni u xi ħaġa.
Kekku kuder referina pejġen, paragraf nkun nistaw mbad.
Paragraf 4.22c, page 47.
4.22c of the invoices that were found, Kevin Remain. There was no evidence that the invoices were verified by the quantity surveyors and project manager and chief engineer. Ġifi qed illi dawk l-invoices, il 14 cases, ma ġewx verifikati. Effettivament, ġew verifikati, ma ġewx approvati.
Ma ġewx accettati. Kien ikun faċli aħna kieku ħallas lihom.
Mela, spiegazzjoni ġifiri ta' dan il-punt, ma tajjeb il-nerġen il-konstata, għalli l-affariet ikunu ċari anka għal-pubbliku għal-medja. Li bl-ebda mot, ma' u laqas l-auditor qed jikkonferma li tħallsu flus minn dan ma' kinux dovuti illi tħallsu. Effettivament, huwa il-proċeduri skont il-financial regulations li ma' ġewx osservati to the letter. Iktar mistoqsijiet l-Onorevoli Baħġar, biex mistoqsijiet fil-qosek, Jorgo.
Le, m'għandix domandi l-direttur waħda rigward monitoring ta' kontratturi waqt ix-xogħlijiet u l-oħra dwar project management ta' kontratti li kuna tisiru.
Forsi kif kelli okkażjoni nispjega f'sitting ieħor, il-dipartiment, il-direttorat illum attrezzat b'numru ta' periti illi speċjalizzaw iktar fix-xogħol tat-toroq. Ovvjament dawna mhumiex biżejjed biex ileħħu max-xogħol li hemm xi jsir kemm mill-att ta' disinji u kemm mill-att ta' esekuzzjoni. Allura fejn jidħlu proġetti ta' ċertu ammont, ċertu kobor, qed isir rikors biex ikun hemm periti mqabdin minn settur privat illi huma iktar vers fil-project management biex ikunu jistaw jissupervajżjaw u jaraw illi dak li qed jiġi pjanat u dak li qed jiġi ddisinjat u dak li qed jiġi mixtieq mill-att ta' kwalità u ta' kostruzzjoni qiegħed fil-fatt ikun qed jitwettaq. U dan hemm diversi okkażjonijiet fejn qed isir hekk, fejn ikunu proġetti kbar biex ikun jista' jlaħħaq id-direttorat.
Roma m'hux bidejja li għax huma periti mis-settur privat bil-fors dawn huma aktar effiċenti mid-dipartiment, ġifieri naħseb kienu xi waħda tru timmonitorjaw x'i jagħmlu dawk ukoll, fis-sens li ma jsir saraħ moħħu għax intejtek jew għandi perit privat qed jagħmel ix-xogħol.
Le, jibqa' dejjem ċertu monitoring mill-managers tal-autorità, mill-periti li qegħdin għal fuq dak is-sezzjonijiet illi jkunu qegħdin isegwu x'inhu jiġri u anke jkunu qed isegwu jagħmlu laqgħat regolari mal-project manager li jkun itqabbad biex jaraw l-affer kif ikunu sejrin. Mhux qed ngħid li kollox miexi perfett ovvjament għax is-sistemi qegħdin jevolvu imma qed isir.
Daw il-periti qabdin mid-direttorat jew il-kuntrattur li jkun ħa xogħol ġifieri.
Kien hemm żmien meta kienu qed jiġu mqabdin għaddejna minn diversi fażi, għaddejna minn fażijiet meta qabadnihom direttament aħna. At one stage sibna li jista' jkun iktar prattika kieku jitqabbad min-naħa tal-kuntrattur taħt il-kunċett ta' design and build. Reċentement eġajn obtijajna s-sistema illi kellna qabel illi għalkemm il-kuntrattur u l-perit li kun se jitħaddem kisom jittenderjaw fl-imkien biex jisir tendering biex il-proċess jkun jistgħu nħaffu. Il-kuntratt għall-project management jisir separat mal-perit li jkun imħabbar u l-klassijiet jkunu wkoll jisiru diretti minnaħa tal-awtorità għal dak is-servizz li jkun qed jingħad.
Imqabbad separatament mid-direttorat.
L-din kienet l-aħħar mistoqsija, issa li baqa' huma conclusions u recommendations. Ma naf jiena biex taħti biex nagħlqu dan ir-rapport illi forsi wieħed ħalli session biex daw ir-rakkomandazzjonijiet jiġu diskussi biex naraw dak minn dawx jiġu adottati. Jew inkella kan nixkun hemm rakkomandazzjoni aħjar fid-dawl tal-iżviluppi li saru diġà kif huma daw ir-rakkomandazzjoni ġew supersedi għax qed jiġu qed jiġu implementati. Ma naħ nistgħu nagħlqu nikkonkludu hawnhekk, ma jiena m'iniex ċert dwar dan. Ir-rakkomandazzjonijiet li għabda r-rapport 56-57 hemm diversi rakkomandazzjonijiet. Daw ir-rakkomandazzjonijiet issa ġew adottati fis-sistema, ġew integrati fis-sistema. Ma nafx hekk kuxajt huwa nista' nikkonkludu ħillejla dan jew inkella nħallu ħal darba oħra. Biddera ġifiri għadna nirrikonsidraw. Naħseb jiena faħal naġġorna għal 30 ta' xar, għal 15. Biex nagħlqu dan ir-rapport fuq dawn il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet. U jekk hemm bżonn xi jekk hemm xi suġġerimenti u nilqa' suġġerimenti anke minn nies konċernati, minn nies tekniċi u minnkom id-diretturi. Lekk li hemm xi rakkomandazzjoni oħra li għandhom jiġu adottati, naħseb tajjeb li jkunu rakkomandati ħal jkunu minuted u jiġu implementati. Mela aġġornament għal 30 ta' xahar. Biex nikkonkludu dwar dan ir-rapport.
Però Thank you.